Urtarrilaren amaieran eta otsailaren lehen egunetan Brasilgo Belen doparan munduko 9. gizarte foroa egin zuten. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gure estudioan Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik. Zemuz gabiltza.
Bueno, ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, dakigunez, munduko 9. gizarte foroa egin berri dute Brasilgo Belen do Pará irian. Lehenik eta behin esan behar dugu, Brasilgo Belen do Parán gizarte foroa zegoen bitartean, Suitzako Davos irian aberatzen bilkura zen, ezta? Baina kasu bietan, batez ere Davosen kasuan, nahiko gutxi agertu dira hoiek prentsan komunikabidetan.
Bai, horrela da, ia izan direla foroiek, ze oso gutxi atera da prentzan. Nik esango nuke inkluso Davosi buruz zeo zer gehiago irakurri izan dudala Brasilgoari buruz baino. Gogoratu behar da, Brasilgo, bueno, gizarte, munduko gizarte foroa sortzen dela nolabait Davosi erantzuteko, ez da? Davosekoa da gauza ilunago bat, aspalditik daramate biltzenan munduko agintariek, batez behin ekonomiaren ingurukoak, eta nolabait orain dela, hori, 9-11 urte apurtxo bat Seattlen gizarte mugimendu berri bat edo globalizazioaren kontrako gizarte mugimendu berria agertzen danean, eta hortik aurrera badaude hainbat kontaktu eta hainbat ekimen egiteko nolabait hori Davosen egiten den foro ekonomiko globalari erantzuteko beste foro bat, ezta? Eta horrela sortzen da munduko gizarte foroa. Brasilen bildu da batez ere, gehienetan Porto Alegren, egonda ere Afrikan eta egonda Indian eta beste leku batzuetan egin dira ere urteroko zitak, eta oraingoan Brasilen bertan berriro bildu da foroa, baina kasu honetan Amazonian, ez da? Nolabait ere Amazoniako egoera izan delako eta izango delako urrengo hilabetetan, nolabait foro horren lanaren leitmotiv bat edo nolabait ekinbide nagusietako bat, ezta? Hori izan da purtso bat motibo aurre egiteko, eta esan behar dugu ere, segurazki ja gizarte foro horrek hartu duela nolabait ere oikeri asko martxa bat, edo ez dakit nola esan, urtero biltzen da, jende asko doa, bada topaketa importante bat, ideiak berpisteko, ideiak berrizteko, beste leku batzuetan egiten diren mobilizazioak eta ekimenak ezagutzeko, baina nolabait ere abotsa askoren aldetik ez dakit momentu honetan dagoen alako kezka batia globalizazioaren edo alterglobalizazioaren aldeko mugimendua edo globalizazioaren kontrako mugimendu hori ia apurtxo bat desagertuta edo apurtxo bat ilunduta ote dagoen momentu honetan, non ekonomia globala pikutara joan den, eta non krisi hitza eta nolabait sistemaren inguruko zalantzak nagusitzen diren, ezta?
Hori Belen do Parán geroxeago jarraituko dugu horrekin baduzu Josu, bien bitartean Davosen bi gauza azpimarratu behar dugu, eta esan dugu oso gutxi agertu dela edabideetan, eta ez da normala. Alde batetik ez dakitela zer egin krisiaren aurrean, hori egin dutena batez ere izan da alde batetik langile mordoak aleratu, eta beste aldetik diru publikoaren bitartez jarraitu negozioekin, baina gero deigarria Turkiako Erdogan eta Israelgo Olmerten arteko izan zen iskanbila, ezta, nahiko handia, eta horrek eragina izan dezake, ezta?
Bai, iskanbila handia eduki zuten Israelgo edo Palestinako egoera dela eta horrek soka luzea ekarriko du. Nolabait horrek ere islatzen du Israelen egoera momentu honetan munduan ere, ezta? Administrazio estatu batuetako administrazio berriarekin, eta segurazki horregatik ere egin dute Gazako sarraskia hain azkar eta hain momentu delikatuan, nolabait igual pentsatzen dutelako oraindik aurrera problema gehiago ukiko dutela euren indarra inposatzeko, baina hor dago nolabait halako seinalek erakusten dute horretan ere agian zorionez gauzak zeozera aldatzen ari direla. Bestela, nik uste dut Davosi buruz ere gutxi entzun dugula hemengo medioetan, eta bueno, alde batetik nolabai mezu nagusia atera dena da hori, ez da, ez dakitela zer egin, ez dagoela ideiarik krisi honen kontra, ba, segurazki egia delako, ba, kapitalismoaren barruan momentu honetan gatza daukatelako nolabait irtenbide bat topatzeko, naiz eta honi buruz gero igual egin behar dugu aipamen bat, ze hori hor badago nolabait lursail bat edo arlo bat non batzen da Davos eta Brasil, eta igual horri buruz gero hitz egin dezakegu, ezta, baina nik azpimarratuko nuke bebai Davosen antza mediotan atera danagatik, baina gutxi atera da barra-barra egon den eztabaida bat edo komentario bat izan da Estatu Espainiarrari buruz, eta igual horregatik ere informazio gutxi atera da. Hor badago ekonomista asko eta antza egon dira hor esaten, ba momentu honetan, krisian krisi honetan Espainiari komeniko litzaiokela eurotik ateratzea. Bere ekonomia berpisteko eta esportazioak nolabait bultzatzeko, ezta? Alde batetik esan behar da, Estatu Espainiarra gaur egun ipintzen dela hortik, nolabait, ba liburuzko eredua da esateko ze nolako krisi larria den eta zergatik hain den larria, hain zuzen ere, Estatu Espainiarreko azken urteetako azkunde ekonomiko guztia adreioan eta espekulazioan oinarrituta egon delako, ezta? Horregatik ere momentua larria da Espainian eta Hego Euskal Herrian. Eta zentsu horretan, claro, euroren eurotik ateratze hori, ba nolabait ba tabu larria litzateke Espainiako gobernuarentzat, ezta? Eta horregatik nik uste dut ere medioentzat be bai, eta nolabait iritzi publikatuarentzako nik uste dut tabu handia denez, eta ba segurazki horregatik atera da ingutzi Davosi buruzko informazioa, hori izan delako nolabait han barra-barra eta bolo-bolo ibili den komentarioa, ez da? Batez begia da britainiarrek eta ekonomista britainiarrek eta ipini dutela ejemplo hori, eta nolabait euren egoera eta Bretaña Hundiaren erabakia indartzeko, esateko, boitu, gu eurotik kanpo gaude eta Espainia baino beto gabiltzagia da ere Bretaña Hundia momentu honetan oso krisi ekonomiko larrian dagoela, eta baitu zenolako problemak dituzten langilekin eta langileen mobilizazio xenofoborekin, ez da? Baina euroarena kontu kurioso izango da aurrengo urteotan. Claro, tabu izango da horri buruz hitz egitea, baina azkenean igual sorpresa hartzen dugu, eta krisi aurrera badoa, ba momentu batetan Frantzia edo Alemania eurotik ateratzen direnean dinote, eta hau oso hipotesi zan dut aventuratua da, bezatea, ez da, baina kurioso da, alako nolabait Espainia bezalako estatu periferikoak Europan, segurazki debate horri egin beharko diote aurre, eta claro, ez da inoren burutik pasako ere eurotik ateratzarena, baina balitek ere haundi batek ero sustoa emotea, ze azken finean argi dago urren urteotan Europaren ideia eta batasuna eta hori ba desagertu egingo dela debatetik neurri handi batetan, eta estatu bakoitzak topatu beharko dituela bere bueno, lanabese oberenak krisi ekonomikoa pairatzeko eta krisi ekonomikoa borrokatzeko, eta bueno, euroa berez nolabait bada oso faktore mugatzaile handia politika propioak egiteko estatu bakoitzarenak, eta orduan ba beti egongo da tentazioa, baina segurazki azkenean tentazioan erortzen bada handi batek egingo du tranquilasko, eta txikiek ba hor bitartean ordainduko dute, ba bueno, nolabait hiritarrok euroarena ordaindu dugun bezala, ezta? Ba ez dakit, batzutan agian ez dugu pentsatu behar hau dela konspirazio global eta perfecto bat, baina gero ikusten dituzu goza, ez da, bueno, beitu, sartu zuten euroa justo oso momentu aproposean, ekonomia goraka doala, ba, zegoela alako ba, espekulazioan oinarritutako, ba, baina hala ere, ba, kristonen irabazkinak zeuden, konsumismo itxel batean geuden murgilduta, eta orain nolabait ajia datorrenean, ba, batean kriston inflazioa eskutua jaso dugu azken urteotan, adibidez hemen Euskal Herrian, ba, euroren sarreraekin, ez da, ba, orduan, bueno, alako gauzak egongo dira debateak urren urteotan.
Aukera izango dugu honetaz hitz egiteko, bien bitartean Belen Doparan, esan dugun bezala, globalizazio neoliberalistaren kontrako mugimendua. 120.000 lagun, 5.000 eta piku mugimendu, eta gainera aspertzeko denborarik ez, Iñaki Bartzenak esaten zigunen bezala. Bi gai nagusi, alde batetik Amazonia eta beste aldetik ze erantzuna eman gaurko krisiari, kapitalismoak edo neoliberalismoak edo deitu nahi duzun bezala, horrek sortutako krisiari ez da.
Bai, bueno, lehenengo eta behin hori esatea, Iñaki laguna eta saiokideak agian, urrengo astelenean azalpen hobeagoak emango dituela, bertan han egonda, eta purtso batango bizipenak eta kontatzeko askoz apropazago izango da. Kanpotik ikusita, nik bai daukat inpresioa, bueno, hor, mugimendu alter globalistak beti aurre egin behar izan dio, nolabait kontraesan bati, ez da? Sortu zen mugimendua reaktibo bezala, neoliberalismoaren demasakerien aurka, ez da? Batez be hori ba munduko merkataritza elkartearen politika berrien kontra, eta bar, gero sortu zen foro hau, nolabait mugimendu horri balako sendotasuna edo emoteko, alder erreaktiboan lortu ditu koordinazio importanteak mundu mailan, Irakeko gerraren kontrako manifestazioak eta mobilizazioak izan ziren nolabait horren gailurra edo, ez da? Mundu osoan zehar egin ziren, eta gero egin dira beste mobilizazio batzuk horrela, eta nolabait hori forotik sortu da, baina gero nolabait estrategiak eta alternatibak definitzerakoan hor mugimendu horretan ba, beti egongo da kontraesan bat, eta hori islatu da beti foroetan eta hango debatetan, ez da, nolabait kontraesana da ia beharrezkoa den nolabait estrategia eta alternatiba global bat, mundu mailakoa, edo estrategiak eta nolabait eta alternatibak garatu behar diren lokal mailan, ez da? Beste egunean, gara periodikoak publikatzen zuen oso artikulu interesgarria Walden Belo, ba nolabait horre gizarte foro mundialean oso esanguratsua eta oso zentrala den pensalari batena, eta arek esaten zuen, bueno, momentu honetan nolabait neoliberalismoaren porrota eta gero jadanik mundu mailan nolabait agertzen ari dela alternatiba bat, berak deitzen zuena sozialdemokrazia globala, ez da? Nolabait estatuaren interbentzioa, estatuaren dirutza gastatzea, ba nolabait ba hori ba bankuei emateko edo obra publikoak egiteko, edo betidanik nolabait ere sozialdemokraziaren irtenbideak izan direnak, ba orain aplikatzea mundu mailan, nolabait horrekin jadanik ikusi dugunean, ba horrela kapitalismoa bermatzen dela, horrela kapitalismoa krisi garaietatik ateratzen dela, eta gero berriro inposatzen duela bere lege gogorra, eta gero nolabait ba, kapitalismoaren ziklo ekonomikoa gorantza doanean, orduan berriro agertuko dira abotsak, esan ez orain ez dugu estaturik behar, orain behar duguna da merkatu, merkatu eta merkatu, nolabait neoliberalismoarekin ezagutu duguna, ez da? Ez jarri mugarik merkatuari, ez jarri legerik, ez araurik diruaren ibiltzari, eta gero deskubritzen dugunean hori dela eta hemen sekulako iruzurrak eta sekulako zahutxeak egin direnean, orduan bai, orduan behar da estatuaren dirua, behar da gure zergetatik ateratako dirua nolabait aberatzei berriro emateko edo laguntzeko edo lasaitzeko ziklo ekonomikoa berriro ez da dira, ez da? Nolabait alterglobalizazioaren aldeko mugimenduan ere beti egon dira botsak pentsatu dutenak edo planteatu dutenak, ba bueno, alako sasi gobernu mundial bat beharko genukela, ez da? Alako kapitalismoaren demasakeriak arautzeko, eta bar, eta bar. Bueno, claro, debate hori oso potoloa da, eta hortze dago kontua, ez da? Hori benetan ezote den berrir orain kolokan dagoen sistema berrindartzea edo bersortzea, edo nolabait beste egoera batetara joan berden, baina segurazki beste egoera berri horiek sortzeko esperimentuak eta pausuak eta revoltak eta iraultzak ba beste maila lokalago batetan eman behar dira. Oso gatza da pentsatzea batean mundu osoan zehar sortuko direla alako mugimenduak, ezta? Baina bueno, momentu honetan ere ikusi dugu zelan adibidez Hego Amerikan lokal edo estatal mailan ba sortu dira gobernu batzuk, agertu dira hor beste realitate batzuk, eta nolabait horri begira ere dago gizarte foroa, ezta? Gogoratu behar da gizarte foro horretan badagoela arau bat gizarte mugimenduak parte hartu aldutela, baina ez alderdi politikoek berez, denek parte hartzen dute modu, bueno, ba, alderdi politikoek gizarte mugimenduekik beti egin duten egiten, ezta? Arra ere badoaz, baina kuriosoa da, arau hori dago, baina aurtengo edizioan Amazonian estatu buru pilo bat egon dira, egon da Lula da Silva, egon da Chavez, egon da, bueno, batez behego Ameriketako bost estatu buru, ezta? Orduan, bueno, ba, horrek ere erakusten du nolabait hor dauden debateak zelangoa diren.
Lehen aipatu duzuna, lursail amankomuna dagoela Davosen eta Belemen artean, zein da hori?
Bai, hain zuzenean ikusten dut hor gobernu mundialaren edo gobernu globalaren edo nolabait mundua gobernatzeko edo arautzeko sortu beharko lirateken estruktura horiek, nolabait mugimendu alterglobalistaren parte batek proposatzen duena, momentu honetan euki aldu nolabait sintonia bat Davosetik sortzen den ere beste mezu batetan, non esaten den bueno, kapitalismoa erreformatu behar da, araguak behar dira kontrola zorrotzagoak eta globalagoak bebai, eta orduan hor egon daiteke nolabait hori baterreno bat edo lursail bat edo arlo bat non bi hoiek ba, topatu alduten diskurso antzeko bat, eta nun hain zuzen ere zen Walden Belok planteatzen zuen arrisku hori egon daitekela, ez da, nolabait sortu daitekela ere mugimendu alterglobalistatik momentu honetan kapitalismoa birsortzeko edo berrindartzeko balioko luken diskurso bat. Bueno, hori dena den da betiko debatea, ez da, eta betiko arazoa eta ikuspegi historikoaren problema da, oda momentu honetan hobe da egoera txarrera joatea, kaos erantza joatea, hortik sortuko delako nolabait egoera berri bat, edo hasi behar dira konponbide partzialak eta sistemaren barrukoak bilatzen. Bueno, hori aspaldian Bertol Pretzek planteatu zuen dilema hori poesia batetan, eta Mikel Laboak ederki euskaratu eta kantatu, eta imaginatzen dut nolabait debate horretan segituko dugula betirako, eta momentu honetan foro globale gizarte foro mundialak edo globalak ba debate horretan jarraitzen du, ezta? Eta bueno, ba ondo dago urtean behin halako foroa topatzea, halako eztabaidak egoteko mundu mailan, eta gero hori nolabait ere ba tokian tokiko realitatean islatzen delako, ezta? Baina bueno, hor debate hori hor dago.
Belen do paran batez ere bi ondorio, alde batetik Amazonia, bai jendea, bai lurra kontuan hartuta, zer nolako garrantzia duten hoiek, alde batetik munduko birikiak nola izateko delako Amazonia, eta beste aldetik indigenen eskubideak eta lantzeko, eta bestetik batzuek ondorio zehatzak eskatzen edo ba neurri zehatzak eskatzen dituzten bitartean, beste batzuek pentsatzen dute tokistokiko hartu behar direla.
Bai, horrela da, eta nola baita mugimenduak ere begiratzen baldin badio ba, lurraren errebindikazioari, adibidez Brasilen momento zenterra egiten ari denari, oso gainera elkarrioka Brasilgo gobernu ezkertiarrarekin, Lularen gobernu progresistarekin edo nolabait sekulako borrokak eukinda, nolabait foro horrek gizarte fora begiratzen baldin badio bebai ba hori mugimendu indigenestari eta ba nolabait horrekin ere ikusten dugu tokian tokiko egoerak eta tokian tokiko prozesuak nolabait ere ba bermatu eta begiratu behar direla, ezta? Hau da, mugimendu indigenista, eta gaur egun adibidez Boliviako gobernuan horrek dauka sekulako islada, ezta? Horre bueno, bada mugimendu bat, nolabait espezifikotasuna, lokaltasuna, tokian tokikotasuna eta tokian tokiko prozesoak defendatzen dituena. Segurazki zapatisten ejemplua da hoberena, ezta? Hor zapatistak sortzen dira globalizazioaren eta neoliberalismoaren momentu gozo batean, ondana zen globalizazioa gaude eta ze ondo bizigaren horrela, ba, sortzen da zapatismoa munduko leku ezagun batean, eta sekulako, bueno, eragina eta sekulako zartada ematen dute, ez da? Eta gero egin dutena ikusi behar da, ez da? Nolabait euren barnera bildu dira, oianera sartu dira, eta esan dute, bueno, guk hemen behintzat lortu dugu espazio propio bat mantendu alizatea, naiz eta espazio marginala eta bazterra izatea, eta bertan garatuko dugu gure proiektua beste modu batez bizitzeko, beste bueno, sistema politiko eta ekonomiko bat eratzeko, ezta? Eta horretan ari dira, gainera oso oso radar azpiko mugimenduetan, ezta? Aspaldian ez dakigu asko mugimendu zapatistari buruz edo, baina badakigu eurek euren lurraldean ari direla bestelako mundu bat eratzen saiatzen, ezta? Eta nolabait hori da ere, lokaltasun edo tokian tokiko tokitasun horren adierazle handia, ezta? Eta bueno, nolabait hori Amazoniako foroan horri begiratu baldin badiote ere mugimendu indigenistei, eta horrek suposatzen du nolabait hori atentzioa eman behar saiola horri, ezta? Momentu batetan, non esan bezala, beste motatako irtenbide horiek, irtenbide globalak, eta hori gori-gorian daude, hain zuzen ere, sistema zena krisi oso sakonean dagoelako eta egongo delako hurrengo urteotan, ezta? Bakao, gero pentsatu behar da ere, askotan gure mundu aberatzean alako tokian tokiko irtenbideek edo tokian tokiko prozesuen aldarrekapena zenolako eragin okerrak eukiditzakete, lehen aipatu dugun Britania Hundiko langileen mugimendu xenofobo berri hauek ikustea, ezta? Eta gurean ere, por cierto, kalean eta bolo-bolo dabilen zurrumurro edo nolabait marmarrori etorkinekiko, eta hori pentsatu behar dugu hemen gurean, Euskal Herrian eta Europan, eta momentu hurrengo urteetan, momentu ekonomiko eta politiko berri honetan ere, hori izango dela debate sakona, eta izango dela eztabaida komplikatua, eta jende asko berez nolabait sentimentu edo pentsamendu ezkerrekoak eta progresistak eta dituela esaten duena, gero ikusten dugu hain zuzen ere lana eta ekonomia problemak direnean zenolako begiradak eta zenolako irudiak dituen adibidez etorkinei buruz, ezta? Eta bueno, hori izango da nolabait erronka latza hurrengo urteotan hemen Euskal Herrian ere, bai.
Hain zuzen, eta bukatzeko Josu, erronka handia da Belemen eztabaidagai izan dutena. Euskal Herria etorrira zein lezio hartu behar dugu hortik?
Bueno, Euskal Herrian egongo da ere, egonda Euskal Herriaren delegazio, delegazio asko, jende asko egonda, beti doa jende asko Euskal Herritik, beti doa gizarte, hemengo gizarte mugimenduen parte bat edo, beti doa nolabait esan ez gugara Euskal Herriko delegazioa eta Euskal Herri aldarrikatzen dugu, eta badirudi zentsu horretan nolabait mugimendu indigenista horren barruan lortu dituztela agertzea eta hor egotea, eta lortu dituztela nolabait errekonozimenduak, eta Euskal Herriaren borrokarekiko ere agertzea hainbat ahots, eta bueno, ez da gutxi herri honetan pairatzen dena ikusita, baina hemen Euskal Herrian ere eukiko dugu debate hori, ezta? Berez Euskal Herrian gizarte mugimendu gehienak euskal mugimenduak direne neurrian, gehiago daukate tokian tokikotasun hori defendatzea, eta gehiago nik uste dut halako sintonia horretan mugitzen garela, ezta? Nolabait ere segurazki ikusten dugulako inguruan daukaguna eta inguruan daukagun kapitalismo sistema zenolako ez dakit, pentsatzen ari naiz adibidez orain begiratzen duzu Madrilera eta esaten duzu, bueno, baina hori zer da Madril, hori da edo zein ustelkeriaren erresuma eta ez dakit, ez da, hor ematen du beste planeta batetan gaudela, baina gero ere pentsatu behar dugu hemen ere baditugula gure agintariak, baditugula nolabait globalizazio eta neoliberalismo sintonia horretan ibili direnak eta hor mugitu behar gara, ez da nolabait, bueno, Euskal Herrian segurazki gure espezifikotasunak eta gure ezaugarriak defendatu behar ditugu, baina pentsatu behar dugu ere nolabait, ba, maila global horretan gaudela eta guk pairatzen duguna edo zein munduko edo zein lekutan pairatzen dela, baina espezifikotasunak ere nolabait eta ezaugarriak eta nortasunak, ba, defendatu behar ditugula, baina defendatu behar dugula sintonia global horretan eta defendatu behar dugula ere pentsatuz bertako aberatsak eta kanpoko aberatsak antzekoak direla eta bertako langileok edo bertako jende sumea eta kanpoko jende sumea berdina garela bebai, naiz eta ona etorri halako batzuk ere eta guk pentsatu, ba, hombre, eske gure kultura ez dute onartzen, eh? Bueno, ba, hori gure lana da, nolabait gure kultura ere erakustea eta euren kulturekin bat egitea eta zeozer berri eta freskoa sortu alizatea, ez da, baina zan bezala, nire ustez hori izango da urren urtetako hemengo eztabaida nagusietako bat.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta horrengo arte.
Bale, ba, horrengo arte.
Mila esker, agur.